Campus FM presenta
Steyr Tanis Comuni.
Ġabra ta' karattri u ġrajiet umani, kwadretti tal-ħajja ta' kuljum, mill-pinna ta' awturi Maltin.
Nis komuni, bla medalji, titli jew pensijiet, u ġuħ li faċli tinsa, dawn huma l-istejjer tagħhom. L-istejjer ta' nis komuni.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Fil-programm tal-lum aħna sejri niltaqgħu ma' Luċija, jew aħjar Luċija tal-Bizzilla u binar kbir Bertu, u naraw kif żvolġiet il-mawra tagħhom sal-Italja. Imbagħad niltaqgħu ma' Patri Feliċe. Dawn il-karattri huma mistutin mill-ktieb ta' Father Henry Shkembri bl-isem Friski bħal ħassa. Ktieb maħruġ mill-Provinċja Agostinjana Maltija fl-1994. Luċija tal-Bizzilla. Luċija kella negozju kbir tal-Bizzilla ta' Malta u Għawdex. Bieħ saret sinjura u stanjiet bil-kif. Kien hemm ħafna nisa xebbiet u tfajliet madwar Malta u Għawdex jaħdmu il-Bizzilla għal ħwienet tagħha. Kultant, x'aktar xkul 15, Luċija kienet taqbad iż-żiemel u ddur dawra ma' Malta biex tiġbor il-Bizzilla illi kienet ordnat. Darba fix-xahar tasal ukoll sa Għawdex biex iġġib il-Bizzilla illi n-nisa Għawċin ikunu ħadmula. Fl-irħula fejn Luċija kellha l-ħaddiema tagħha, kont tara minn tfal sa nisa gozz gozz ħdejn xi bieb ta' dar bil-qiegħda fuq siġġu baxxi u banketta, bit-trajbu tal-Bizzilla jistrieħ mal-ħajt, u b'subajhom għaddejjin idawru iċ-ċombini. Ħafna minnhom kienu jibdew minn sbieħ il-jum sa nżul ix-xemx. Fis-sajf jibqgħu jaħdmu barra d-dar minħabba isħana, u billi l-jum ikun twal jibqgħu sejrin għal aktar ħin. Meta l-arja tiksaħ u jibda l-bart u x-xita, kienu jinġabru f'darhom jaħdmu fid-dawl tal-lampi tal-petrolju. Kienu jaħdmu fuq li jaħdmu, kemm għax Luċija kienet issus fuqhom u kemm biex huma jdabbru xi ħaġa aktar. Luċija fetħet żewġ teħwienet tal-bejħ tal-Bizzilla. Wieħed fis-Strada San Marco, il-Belt Valletta, illum magħrufa bħala Triq San Mark, u ieħor bejn il-Mina tal-Askaris u Victoria Gate, il-Belt ukoll. Barra iż-żewġ teħwienet illi kellha kienet in-negozji għall-Bizzilla ma' xi bejjija ta' ħwienet oħra ukoll. Luċija armat dawk il-ħwienet tagħha f'dawk l-inħawi billi dak iż-żmien kienu postijiet popolari ħafna. Strada San Marco minħabba s-servizz tal-Laneċ kienet taqgħet il-Belt Valletta ma' taslima u l-inħawi tagħha. Meta kienet tasal xi lanċa minn taslima, kont tara serbu twil ta' nies għaddejjin minn Strada San Marco. Kont tisma' il-ħna jargumentaw u jiftehmu x'se jixtru u mingħand min. F'kelma waħda mal-wasta tal-lanċa, Strada San Marco kienet issir geġwiġija waħda. Din it-triq kienet mimlija ħwienet ta' kull xorta. U ma kienx hemm biss il-ħanut ta' Luċija. Kienet tassew triq tal-kummerċ. Il-ħanut ieħor, dak tan-naħa tal-pixkerija, kien f'post ċentrali ħafna. Kienet naħa li taqgħet il-Belt Valletta ma' tliet tibliet permezz tal-Laneċ. Mill-ewwel kont induna li waslet lanċa għax laqgħa tan-nies kienet tidwi ma' Strada Santa Luċija. Ma' t-taraċ ta' quddiem il-Knisja ta' Ġesu u ma' t-toroq l-oħra tal-qrib. Xi wħud biex jaslu malajr il-barrakka ta' fuq kienu jitilgħu bil-lift. Nies iħarsu lejn il-ħwienet, oħrajn jitlu f'ħanut biex jaraw x'għandu jottalihom, xi wħud jifqu jirraġunaw quddiem xi ħanut u oħrajn jibqgħu sejrin dritt għal xogħolhom. Nies li jkunu sejrin lura lejn it-tliet tibliet aktar x'kienu joħduha b'aktar lajma u banqas ħsejjes. Iżda l-akbar kummerċ tal-bejħ tal-bizzilla Luċija ma kienitx tagħmlu mal-Maltin iżda mal-barranin. Kien żmien meta l-flotta Angliża kienet dieħla u ħierġa fil-port il-kbir. Barra li l-Kastell Sant'Anġlu naħat oħra ta' tliet tibliet kienu miżgħuda bl-Ingliżi jaħdmu jew joqogħdu lil hinn. Dawn ma kienx jonqos illi jmorru sal-Belt Valletta. Sew jekk imorru bil-lanċa tal-pass, kemm jekk imorru bil-lanċa tas-Servizz, u sew jekk jaqsmu l-port il-kbir bid-dgħajsa. Kien ikollhom ta' bil-fors jgħaddu minn quddiem il-ħanut ta' Luċija. Minn triq San Mark kienu jgħaddu wkoll aġmilu ta' barranin. L-Ingliżi li kienu jaħdmu jew joqogħdu n-naħata ta' Sliema, San Ġiljan u dawk l-inħawi, spiss kienu jmorru mawra sal-Belt Valletta. Hekk, iż-żewġ teħwienet kienu milħuqin sew mill-Maltin u sew mill-Barranin. Luċija kienet tieħu gost l-iktar bil-Barranin għax ma dawn, tifġieli qabżitilha xi kelma, kienet taqla sol ġmielu. Il-ħwienet ta' Luċija mill-ewwel kienu jolqtu l-għajn għax kienet taf tirranġa u s-sebbaħ il-vetrina. L-istranġieri kienu jiġġennu quddiem dik l-armatura mamra bi ħwejjeġ Maltin. Kienet sikwit tbiddel il-ħwejjeġ ta' ġofija u l-qada tagħhom. Żgur li d-dera tal-vetrina ma tkunx ġimgħa bħall-oħra. Fost l-oħrajn il-barranin kienu jieħdu gost jif u jħarsu lejn mara Maltija liebsa kollha bl-iswed u blonnella. Madwar din il-mara kienet qabbel bizzilla Maltija li s-saħrek. Ma kienx jonqos illi twaħħal xi feduta ta' Malta wkoll. Drabi oħra kienet turi mara taħdem il-bizzilla, jew xi żewġ tibdiewa, raġel u mara, lebsin dak l-ilbis tagħhom illi qajjem kurzita u interess fil-barranin. Mal-militar kien hawn kull xorta ta' Ingliżi. Żgħażagħ, ġuventuru miż-żewġin, nies imlaħqa u familji sħaħ li kienu ġew joqogħdu Malta minħabba s-Servizz ta' żwieġhom. Luċija kienet tgawdi ma' kulħadd. Xi ġuventur kienu jixtru bizzilla għall-maħbuba tagħhom l-Ingilterra biex jurwa li għadhom jiftakru fiha. Oħrajn iridu jagħtu rigal li xi tfajla li qed jitħabu magħha hawn Malta. Ma kienx jonqos li minn fost il-ġuventur kien hemm min jibgħat xi maktur jew xi xalta l-bizzilla lil niesu. Il-miżewġin, l-aktar jekk qegħdin Malta weħedhom bla familja, kienu jixtru xi ħaġa minn għandha biex jibatuha lin-nisa tagħhom u hekk dawn jifhmu illi għadhom f'qalbhom. Il-familji barranin kienu jridu illi jkollhom xi ħwejjeġ ta' Malta u ma kienx jonqos illi jaslu wasla sal-ħwienet ta' Luċija. Luċija u wlieda kellhom kliem ta' zokkor. Iselmu li l-kulmin jidħol fil-ħanut, ħallu ħidur mal-vetrini biex jara, jitħajjar, jażel u jixtri. Luċija għalmet li l-ulieda biex li l-kulmin jidħol għandhom, jaqdilhom jgħidulu xi kelma ħalli iżommuh sa ma jitħajjar jixtri. Iżda fuq kollox għalmethom biex ma jitkellmux fuq ħwejjeġ li jistgħu iweġġgħu jew joffendu. Iżda l-aħjar jitkellmu fuq l-istorja ta' Malta, it-temp, il-klima u l-ikel. U xorb Malti. Bekk kienet irraġuna Luċija ix-xerrejja aktar isiru mitħla tal-ħwienet tagħha. Fuq daqshekk ħsiba ma kienx arrala, il-ħwienet tagħha dejjem bin-nies l-iktar bl-istranġieri, u kif kienu jgħidu xi wħud kienet qisha qed tagħti b'xejn. Fi żmien il-miliet Luċija kien ikollha tiġri minn raħal għal ieħor biex l-estuda l-bizzilla malajr. U tibat l-bina Bertu għawdex biex iġib miegħu mhux biss il-bizzilla li tkun ordnat, iżda wkoll dak kollu li jkun jista' jsib. Jekk kont għaddi meħdejn il-ħwienet tagħha meta l-flotta tidħol Malta jew tkun ser tħalli Malta u fi żmien il-miliet, kont tassew tistaġeb bil-ħwienet iffullati illi kien ikollha. Hi ħadet isem mhux biss f'Malta għawdex, iżda saħansitra barra minn Malta. Jgħidu li darba waħda sa waslet ilha ittra minn barra minn Malta indirizzata biss Luċija, Lacemaker, Malta. Din in-negozjanta tal-bizzilla kienet romlot ta' 40 sena u baqgħet dejjem miġbura ma' wlieda. Erba' minnhom kienu żewġu għalkemm baqgħu jaħdmu magħha. Bertu, il-kbir fost l-aħwa, kien baqa' għażeb. Kien lit il-leminija ta' ommu. Luċija kienet mara' sajra u ftit imbaċċa. Kienet tomxoċ ċara bit-toppu miġbut in-naħa ta' wara ta' rasa. Lil xi Ingliżi biex toġobom, kienet tajdilhom illi tuża it-toppu biex tikun tixbaħ lir-Reġina Vittorja. Kella wiċċa tont, ħarsa soda, iżda dejjem bit-bissima fuq fomma. Kienet tilbes dublet twil sal-ekjiżi ta' riġlea u kmim twal kien fix-xitwa kif ukoll fis-sajf. Dwar il-biesa kienet mara tas-sew eżemplari. Lucija, donna ma kienix tgħaddi mingħajr bien abertu. Għalkemm hu dara sewwa u kien sar ħawtieli aktar minna, madan kollu hi baqgħet ħaddem moħħha kif tixtri u tbieħ. Bertu qatt ma tħajjar jiżewweġ. Min qal illi n-negozju għamieħ, min illi jommu ħakmitu, u min illi dejjem rid jgħix ħieles minn kull irbit. Kien ġuvni bil-għaqal ċajtir twil ġmielu u leħnu oħxon. Bertu u ommu kienu jgħixu fl-istess dar u qishom il-ħabel u s-satal. Saru kważi ma joqodux mingħajr xulxin. Darba waħda Bertu tħajjar imur dawra sal-Italja. Kien irraġuna illi flus għandu u jistħoqlu jieħu xi erba' tiem ta' mistrieħ u sar nexxielu jħajjar lill-ommu biex tmur miegħu. Ftehmu bejniethom li ma hu l-aħjar żmien għalihom, jiġifieri meta huma jkollhom lanqas negozju biex ma jitilfux mill-qlieħ. Minn Malta, Bertu u ommu telqu bil-baħar lejn Katania fuq wieħed mill-vapuri tal-P&O. Waslu Katania lejlet il-festa ta' Sant'Agata. Tgħix kemm ħadu pjaċiri jaraw mhux biss Katania iżda l-ambjent tal-festa. Lucija qalet lil Bertu li kieku sifret biss biex tara din il-festa diġà tinsab kuntenta. Hi ma stax biċċa xejn, dwal mat-toroq il qatt ma kienet rat bħalhom u daqshom, banet u tiżjin, u fuq kollox Lucija u Bertu tqanqlu bid-devozzjoni li raw lejn Sant'Agata. Wara li jagħmlu xi jumejn hemm, qabdu t-triq lejn Napli fejn qattaw xi jumejn qabel ma jitilgħu Ruma. Bertu kien jismagħhom jgħidu ara Napli u mut. U ommu rridu jaraw kull ma setgħu jekk mhux għal ħaġa oħra biex ikollhom fuq ixi jitkellmu mal-klijenti tagħhom. Lucija ridet tmur sa Pompej u Bertu għatala xewqita. Iżda hi kellha f'moħħha li tasal Ruma. Kellha 700 sena sa ma tasal għax ridet tara lill-Papa. Ma rridx tiġi lura Malta u jkollha tgħid illi ma rax il-Papa. Bertu kien iħejji kollox hu, biljetti, lukandi, fejn imorru jieklu, iżda ommu tagħti wkoll il-fjama tagħha u mhux l-ewwel darba li jridu tagħdi tagħha. Il-vjaġġ fl-Italja bħal negozju tal-bizzilla f'Malta mar ħarir. Wasal il-jum biex jitilgħu lejn Ruma. Lucija kienet daqsxejn fuq ix-xwieq biex isibu post u biex jilħu tren fil-ħin. Sa minn kmieni għodu għodu ħejjiet ruħha u ħallet moħbina. Waslu l-istazzjon tal-ferrovija ta' Napli u Lucija stħajlitha f'dinja oħra. Bertu staqsa li ma' tren kellu jitlaq lejn Ruma. Sabuħ u telgħu fuq u biex jieħdu postom skont il-biljetti tagħhom. Qiegħed il-bagalji fuq l-ixkafe fil-li qegħdin għalhekk. U ħadu n-nifs li jissa ma jonqos xejn ħlief illi jsir il-ħin biex it-tren taqbad it-triq lejn il-Belt Eterna. Tul it-triq, Bertu daqqa jpejjeb sigarett u daqqa jitkellem mat-Taljani. Laqiet l-Italja riet ukoll jitkellem kemm jista' mat-Taljani biex jipprattika l-sien tagħhom. Fil-vagun magħhom fost l-oħrajn kien hemm mara x'aktar żagħżugħa u hu ħall il-sienu magħha wkoll. Tħim minnom waqt illi kienu qed jitkellmu, Bertu ħareġ il-pakkett tas-sigaretti mill-but biex ipejjeb. U illi kien imdorri man-nies u kien jaf kif iġipruħu magħhom, offrila sigarett. Dik aċċettatu, iżjitu ħajr u bdiet tpejjeb. Lucija ta' tarasa, kif? Mara tpejjeb? Dawn x'affarijiet huma. Hi qatt ma kienet għadarat mara tpejjeb? Ħassita wisq. Li kien bina li joffri la sigarett. Li l-Bertu ridet tiżbranaħ u kieku mhux għax żamma kienet lesta taħta fis-sigarett minn jiddik il-mara u tafġu taħt saqajha. Iżda bina berrida kemm seta. Billi hu kien jaf sewwa lill-ommu malajr qabdilha d-diskors dwar il-Papa u Ruma fejn kellha ġen sa ma tasal. Malli waslu lill-bina ħaditlu rasu tistaqsih. Bert, Bert, iva, meta se naraw il-Papa? Meta, eh? sa fl-aħħar wasal il-jum tal-udjenza ġenerali fil-Bażilika ta' San Pietru Ruma. Bertu u ommu ħasbu kmieni u waslu qabel il-ħin sewwa. U kien ferħan li issa jista' jitkellem fuq barra minn Malta, ġab quddiem għajnejh li issa, bħal xi Maltin oħra, jista' jiftaħar dwar dak li ra, sema u għamel fl-Italja. Ommu kienet kuntenta li issa mal-barranin jistgħu jitkellmu fuq is-safra tagħhom. Daħlu ġol l-Bażilika ta' San Pietru, u Luċija tgħid kemm kienet ċabċpet meta feċċ il-Papa, ridet ittir bil-ferħ. Fl-aħħar, l-udjenza mal-Papa intemmet b'wiċċ il-ġid. Bertu ommu ma kellhomx issa għaġla jmorru lura, għax kienu rajhom f'idejhom. X'jieklu jsibu f'xi wieħed mir-ristoranti illi kien hemm madwar San Pietru. Mela huma u jduru biex jaraw sewwa sewwa l-Bażilika bil-kalma kollha, Bertu qabdu bħal uġieħ ta' żaq illi beda kull ma jmur aktar jiżdied. Rid jara kif ser jeħles minn dan l-uġieħ. Żewġ ħwejjeġ feġġew quddiem għajnejh, fejn ser isib post biex jeħles mill-uġieħ u jistrieħ, u x'ser jagħmel b'ommu sakemm imur u jiġi lura. Iżda malajr beda bit-tieni ħsieb. Qal li l-ommu x'qed iħoss u ftehmu li l-aħjar ikun li jgħidha barrasu biex jeħles mill-uġieħ li għandu fil-waqt li hi toqgħod tistennieh fil-pjazza ta' San Pietru. U fil-fatt hekk għamlu. Bertu beda jfittex xi gabinetto, iżda ma setax isib wieħed. Fl-aħħar qataħħa li l-aħjar ikun li jmur ġo xi kafeterija, jieħu kafe u jidħol sal-kabinetto. Donnu staħa jmur ġo bar minħabba l-uġieħ ta' żaq biss u għalhekk ħaseb li l-aħjar kien li jibda billi jieħu kafe. Kien lest anki li jħallas il-kafe anke jekk ma jixorbux. Bertu, bejn li fittex kafeterija li ma tantx kien hemm nies fiha biex min għalih jeħles malajr, u bejn ħaġa u oħra, iż-żmien beda għaddej. Meta laħaq lan tiegħu, għad jieħu kafe espresso bil-kwiet. Luċija għadet għal-ftehim mill-li kella ma bina li jiltaqgħu fil-pjazza ta' San Pietru. Iżda l-ħin beda għaddej ġmielu barra li bdiet itħasseb x'se ta' ġara lill-bina, ejjiet tippassiġġa mal-pjazza u ħabtet bdiet iddejjaq. Fl-aħħar intefad bil-qiegħda fuq it-taraġġ ta' ħdejn il-bieb prinċipali tal-Bażilika. Luċija, b'dak id-dublett twil sal-pala ta' riġlejha, b'maktur ma' rasa illi kienet libset biex tmur tara l-Bażilika u kif qalet b'rispett lejn il-Papa. Bil-kuruna ta' Rosario li ħarġet mill-buta d-dublett biex titlob Albertu u biex jgħaddi l-ħin, bdiet tagħti fil-għajn. Ħafna kienu dawk it-turisti li ħasbuha xi tallaba jew żingara u bdew jitfawla il-flus f'ħoġora. Turisti deħlin u ħerġin minn San Pietru bdew jaraw dik id-dera. Kif jiġri dejjem in-nies titħajjar minn xulxin? Ħoġor Luċija imtela ġmielu bil-flus illi t-turisti kienu qed jixtu f'ħoġora. Fl-aħħar der Bertu, iħares lawn u lin, żebbeċ għajnejh jgħarrex biex jara jilmaħx lill-ommu. Ħim minnhom għajnejh waqgħu fuq mara bil-qera fl-art. Ħares sewwa u ntebaħ li kienet ommu. Malli wasal ħdejha, lemaħ ħoġola mimli flus. Meta staqsija dawk x'inhuma u weġbitu. Bert, jien kont bi kwieti hawnhekk ir-Rosario. Kienu xi nies illi bla ma tlabtom xejn, bdew jixtuli l-flus f'ħoġri. X'nagħmel ibni, niksilhom lil dawk in-nies? Dak li jiġi merħba bih. Bertu ma lajqajjem lill-ommu mill-art, fil-waqt il-Luċija xeħtet dawk il-flus ġol-but kbir illi kella taħt id-dublett. It-tej li huma mbagħad telqu bil-mod biex imorru jieklu. Jekk kuljum kienu jieklu tajjeb, dakinhar kilu iżjed bil-qalb għax kif qalu bejniethom, l-ikla tal-lum ġiethom b'xejn, għax ħalsuha mill-flus illi tefgħulhom it-turisti. Il-vjaġġ ta' Bertu u ommu intemm b'wiċċ il-ġid. It-tnejn kienu kuntenti u qalu li għalkemm kienet l-ewwel darba li ħarġu minn Malta, iżda mhux ser tkun l-aħħar darba. Lil-Luċija żewġ ħwejjeġ l-iktar li laqtuha u baqgħu wisq f'moħħha. In-nisa jpejpu u t-turisti li fl-Italja għandhom qalbhom tajba għax jagħtuk il-flus anke jekk ma titlobhomx. Wara din is-safra, kull min daħal fil-ħwienet tagħhom ta' strada San Marco ta' ħdej il-Pixkerija, sar jaf li Luċija u Bertu marru l-Italja, ħadu pjaċir u fiħsiebhom jerġgħu imorru. Il-bambini ta' patri feliċ. Nistgħu ngħidu illi n-nies ħadd ma kien jafu bħala patri feliċ. Kulħadd kien isibu bħala dak il-patri rifeħ raġel, dak il-patri qisu ġgant, dak li fih molawn. U xi ħadd li xi darba għala xi ċanfira jew tbeżbiża minn għandu kien saħan sitra jżid dak li qisu manigolt, jew dak li qisu wieħed li sallha bil-Kristu. Kien raġel twil u mibni b'saffejn. Xagħru abjad qotna wiċċu aħmar. Imlibbes dik il-libsa minn fuq spallejh sa fuq riġlejh kienet kompli tħaxnu u t-tawlu. Id-dera tiegħu kienet tassew tqanqallek il-biża. Kien aħraġ fi kliemu u ħarstu tkexkxek, iżda fl-aħħar mill-aħħar kellu qalbu taz-zokkor. Kien jagħmel ħiltu biex madwar il-knisja u l-kunvent ikun hemm dejjem l-indaf u l-kwiet. Kien patri moti għat-tempju ta' Alla għall-kunvent u hawn kienet id-dinja kollha tiegħu. Araħ joħroġ jiġri keċċi l-bejjeħ tal-ħaxix meta dan kien jieqaf ibeħ qudiem il-knisja, waqt li jlumu u jgħidlu: mhux sewwa sanz tieqaf tbeħħaw, ma taf li dan huwa t-tempju tagħna. Drabi oħra joħroġ jgħid meta l-pitrolju jgħidlu: darbtejn fil-ġimgħa qed toqgħod quddiem il-knisja u tħalli l-pitrolju quddiem id-dar tal-mulej. Xi drabi l-aktar fis-sajf wara nofsinhar araħ joħroġ rasu mit-tieqa tal-kunvent u jċan far li xi żewġ nisa li waqfu jpaċċu hemmhekk. Ma tafux kien itenni. Ma tafux li issa huwa ħin il-mistrieħ. Itilqu u ħallu l-patrijiet jistrieħu xi ftit. Dana kollu kienu ħafna dawk li jħobbuh. Ħafna drabi, meta jinżel fis-sagristija biex iqaddes, fil-but kbir taċ-ċoqqa kien ikollu xi frotta, xi larinġa, tuffieħa jew lanġasa. Patri Feliċ, minn flok jiekol il-frotta li tmislilu fuq il-mejda, kien ħallija biex jagħtiha lil xi tifel li ġej minn familja li tkun teħtieġ l-għajnuna. Dan il-patri twil kien jagħti dik il-frotta daqqa lil tifel u daqqa lill-ieħor biex kif jgħidu ħadd ma jgħid xejn fiha u ma rridx li għajn xi ħadd tokru minni. Hekk kien maġun Patri Feliċ. Kien jgħin b'xi mod jew ieħor lil kull min kien jeħtieġ. Iżda kien ifittex illi dak li jagħti jmur fejn hu sieraq u ħadd ma kien jazzarda jitħaq bih. Kien idabbara sewwa għax kulħadd kien jara l-ġid fih. Malta u Għawdex kienu jafuh beħġarhom. Fil-knisja li kellhom mal-kunvent kien hemm ġbija tal-Madonna. Kien jgħid illi dik ix-ġbija kienet hawn Malta qabel ma ġew il-Kavalieri ta' San Ġwan. Daħħala frasu illi riet jinkuruna. Dejjem jiġri jidur u jħuf l-hawn u lin u bekk sar magħruf sewwa. Ta' qalb tajba li kien dejjem riet ipattija lil min jgħinu. Barra dan kien jgħid illi fl-aħħar mill-aħħar lin-nies għatihom solt u jagħtuk xelin. Kienet sena illi ra xi ftit tal-flus f'idejh u aħħala frasu illi jibgħat iġib 10 bambini minn Betlem. Iżbaħ minn dawk ma nsibx, kien qal. U barra dan, darba siefer sal-art imqazza u dawk il-bambini tassew kienu oġbuħ. Ħaseb illi qassamhom hekk. Tnejn itellaħħom biex xorti bejn dawk il-kappillani illi għajnuh fil-qima lejn il-Madonna u fil-ġbira għal-fest il-kbar tal-inkoronazzjoni tagħha. U l-oħrajn jagħmilhom lotterija biex li jdaħħal minnhom tmur għal festa kbira li jekk alla jrid xi darba kien ser jagħmel. Ma nafx kemm nies webbel b'dawk l-imberkin bambini. Kienu ħafna dawk ħerqanin biex jagħtuh daqqa tit, kulħadd jitkellem dwar il-lotterija tal-bambini ta' Patri Feliċ. Iżda x-xitan daħħal dembu jew kif kien iħobb jgħidu stess, x-xitan ma ħamilx xemil tajjeb. Qam it-tilwim fil-kanal ta' Swejz. U għalhekk wasal l-aħħar ta' Ottubru u l-bambini m'hemmx illi jaslu. Lil Patri Feliċ, ta' kull meta jiltaqa' miegħu s-sura Bela, kien jaħodlu rasu jistaqsih meta ser jibdew ibjaw il-biljetti. Għax il-mili tod-dumana kien itenni das-sinjur. Iżda l-imsejkem Patri kellu ħwejjeġ oħra wkoll għaddejjin minn rasu u li kienu qed ikidduh. Fil-kunvent beda jara ħwejjeġ illi qatt ma kien ħolhom bihom qabel. Beda jisma' li ġej xi ġdid, li jekk jiġri dan it-tibdil is-saħta ta' Alla kienet tinżel fuq l-ordni. Ngħiduha kifini, dan il-patri mogħlawn kien reliġjuż twajjeb, iżda ħej dak li ma joġobx lilu kien jidirlu illi mandu joġob lil ħadd. Minħabba l-ħtieġa, il-patrijiet derilhom illi fil-kċina tal-kunvent kellhom jimpjegaw mara bħala koka. Mara dejjem tinqal għat-tisjir u għat-tindif, mara dejjem aħjar mir-raġelux. Hekk bdew jirraġunaw il-patrijiet. Iżda mhux hekk fehma Patri Felix. Mara qatt ma daħlet fil-kunvent u qatt m'għandha tidħol. Il-patrijiet ftehmu l-jum illi fih għandhom jiltaqgħu biex jaraw kif jaħsbu għall-kol flimkien. Dan ir-reliġjuż illi qisu xi manigolds dar lil kull patri wieħed wieħed biex iġalhom iwarbu dan il-ħsieb ikrah minn rashom li tidħol mara biex issajjar fil-kċina tal-kunvent. Dan il-patri Molawn kellem fit-tul is-superjur, ħabbad kull bieb tal-patrijiet biex jippersswadihom kif ritu, u ħanbaq kemm felaħ fil-laqgħa li kellhom. Wara li qabżu s-sija sejrin jgħidu jiddiskutu, u Patri Felix sar għan xraba bit-baqbieq għalha, il-superjur qal li kien jeħtieġ li ssir votazzjoni biex jaraw kemm jaqblu u kemm ma jridux illi mara tidħol is-sajjar għall-patrijiet. Minn 15 il-patri 11 qalu iva u 4 immexxin minn Patri Felix ivvutaw li ma jridux ħaġa bħal din. Kemm għada Patri Felix, kemm beda jara qawċu saħta neżlin fuq il-kunvent. Murġib beda jgħid, murġib lil patrijiet ix-xjuħ tagħna, xaru każa, xaru każa. Sewa kien jgħid Patri Ġaċint illi kollox għad jinqalb ta' taħt fuq, tassew immexxin mit-tfal. Il-patrijiet tal-lum xejn huma bħal ta' żmieni. Sinjur Alla, eħlisni minn xi kastik kbir. U ħareġ l-ewwel wieħed mill-kamra fejn iltaqgħu qalbu sewda u mnikket għall-aħħar. Benedixte Patri Felix, għallu s-surabera li kien ilu għal ħint wil jistennieħ fil-kuritur tal-kunvent. Waslu, waslu l-bambini, waslu, beda jistaqseħ s-surabera. Ejja ftit ta' żmien ieħor ħabib, u tara kemm bambini se jkollna fil-kunvent, wieġeb malajr il-patri li fih raġel. Għax fost l-oħrajn Patri Felix beda jġib quddiem għajnejh lil din mara ser tibda ġġib lill-ulieda magħha, u dawn joqogħdu jilagħbu u jiġru fil-kuriduri kbar tal-kunvent. Bla ma lissen kell moħra daħal f'kamartu u dam iberren u jitħasseb dwar it-traġedja illi kienet sejra tolqot il-kunvent, sakemm għajnu marret bih u raqat raqda sħiħa salada fil-għodu. U dak il-qari wasalna fi tmiem programmi oħor fis-sensiela Stejjer ta' Nies Komuni fuq Campus FM. Jiena minnaħa tiegħi ma fadalli xejn li flimkien mat-tekniku tal-programmi li llum kien Kenny Tmizzi, nixtieqilkom Is-saħħa.
Smajtu Stejjer ta' Nies Komuni, b'produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.